Milli Hoptuzluk Ministri vizipisinden boşadyldy. Atly gepleşikler çekýär. Berdi Muhammedow kompýuteriň, telefonyň we planşetiň ziýanlary barada ilkinji gezek açaçan çykyş etdi. Indi näme bolar? Aşgabatyň dükanlary nowatlary ýasarmak üçin alyjylary diňe arka gapydan kabul edýär hem bu hepde iň köp diňlenenleriň bäsdigine girdi. Türkmen görnüşleri 6-njy hepde Qazaqstandaky etnik çaknysyklardan soň ýüzlerçe adam Qyrgyzstana gaçdy. Videolar hem bu hepde azathabar.com web-saýtymyzda iň köp görülen multimedia faýllarynyň bäsligine girdi. İň köp gürrüňe edilen sökbetes çekin makalalaryň başynda bolsa, sesmi, hökümet dollaryň resmi kursuny ýokurlandyrmak planlaşdyrýar. Atly makalamyzy çekýär. Qadirli dinleyijiler, sizi hem Azatlyk radiosynyň gozgaýan temalaryna goşulyp, öz tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Türkmenistanda internet böwüdini Sayfon 3 ulgamy bilen böwüsüň. Azat habar email welesi derweze.net adresine mail uratsaňyz, Sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleyeninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de Sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmayan biraz vat karışmanızı maslağıt beriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Xabar email belgesi derveze.net adresine itilendik mazmununu mail uğradım. Gepleýär Azatlyk radiosy. Çarşamba günü Türkmen döwlet mediýasy Milli Hoptuzluk ministri Ýaýlym Berdiýewiň prezidentiň karary bilen wezipetinden boşadylandygy barada habar berdi. Temany Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Ýaýlym Berdiýew Türkmenistanyň Milli Hoptuzluk ministri wezipetinden boşadyldy. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň permany bilen Milli Hoptuzluk ministri Ýaýlym Berdiýew wezipetinden boşadyldy. Bu barada döwlet telewizionyýasynyň watan habarlary gepleşigi 12-nji fevralda habar berdi. Habar gepleşigini prezidentiň degişli permany okuldy. Türkmenistanyň täze Milli Hoptuzluk ministri wezipetine ministriň orunmasary polkownik Gurbanmurat Annaýew bellenildi. Döwlet mediýasy Berdiýewiň başga işe geçirilýändigi sebäpli wezipetinden boşadylanyny aýdýar. Ýöne onuň täze işi barada maglumat bermeýär. Mundan ozal prezident Berdimuhammedow 22-nji ýanwarda geçiren döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisine şol wagtky Milli Howpsuzlyk ministri Ýaýlym Berdiýewe gulluk boşlugyny talaba laýyk ýerine ýetirmän işde oý beren kemçilikler üçin bir käýinç we soňky duýduruş ulan etdi. Onun general polkownik harby çirini general mayor derejesine petelti. Hem de onu döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary wezipesinden boşatdy. 22-nji ýanwarda prezident Türkmenistanyň gorunmak ministri Begenç Gündoğduyev de bir käýinç we soňky duýduruş ulan edipdi. Ýöne Türkmen telewizioniýasynyň 12-nji fevralda habarından çen tutulsa, ol henüz öz wezipesinde galýar. Azatlygyň Türkmenistanyň güýç guruluşlaryna ýakyn çeşmesi baryp geçen ýylyň dekabrynda Berdiýewiň we Gündoğduyewiň öz wezipelerindäki günlerini sanalydygyny habar beripdi. Ol geçen hepdäniň ahyryna Azatlygyň korrespondentini anonim şertlerde beren gurulunyny ýene de bir gezek Berdiýewiň we Gündoğduyewiň ýakyn wagtlarda wezipelerinden boşadyljakdygyny habar beripdi. Çeşmeniň sözlerine görä güýç guruluşlarynyň nowatdaky arasalaýyş işleri geçen ýylyň oktýabrynda başlanan yokuru dereceli wezipeden boşadyşlygyň mantyk logiki dowamlylygy bolup durýar. Ýatlasak 2019-njy ýylyň 1-nji oktýabrynda İskender Mulikow içeri işler ministri wezipesinden boşadylyp, ýany 25 ýyl türme tutulugyna hökm edilipdi. Şol bir çeşme şonda 44 ýaşly Mulikowyň täsirli biznesmen Çarkulow bilen ýakyn gatnaşmagyň öwüdini tölenligini öňe sürdi. Kulov Azatlygyň söhbetdeşiniň sözlerine görä 2019-njy ýylyň iýulunda prezident birden köp wagtlyk gaýyp bolup öz ölümi barada mış-mışlara ýol açanyna özünü nädogry alyp barypdyr. Şol bir wagtyň özünde Azatlygyň bir näçe çeşmeleri arasyna iş işleriniň kadr çalışmalarının şu ýyl meýilleşdirilýän konstitusion reformalaryň ýa-da döwlet dolandyryşyna boljak üýtgeşmeleri bilen ýyl teşekkülüdigini aýdýar. Munun bilen bağlılıkta çeşmeler güýç guruluşlaryna karasaçylykda ýene-de bir näçe güýç ýolbaşçysyna gezegin ýetjekdigini aýdýarlar. 47 yaşlı Yaylım Berdiyev Mahamanın başlığı vedipesini 2018-ci ilin 13-cü iyununun bəri eyeliyərdi. Yönü ol 2011-2015-ci iller aralığında da bu edaranı dolandurdu. Sonra 2015-2018-ci iller aralığında ol qorunmaq ministeri vedipesini eyeledi. Türkmenistan yanvarın ayağında güç kuruluşlarına göre uçuluğu güçlendirdi. Prezident 30-cu yanvarda Dövlət Xoğubsuzluq Gengeşinin təzi düzümünü tasdiqladı. İçeri İşler Ministerliğinin institutunun önkü Rektoru Çarımrat Amanov'ı ministerler kabinetine tədi dörüdülən vice premierlik vəzifəsinə və Dövlət Xoğubsuzluq Gengeşinin sekretarlığını bellədi. Yaylım Berdiyev'in nəhili işi geçirilənini həzirlikçi nəməlimliğini qalyar. Yönü ol həzirlikçi prezidentin kemsidici həsiyyətli vəzifədən boşadıb zaldın qovun. Aradan 2 ay geçəndən son həm dövlət televiziyasını takır kelli gözyaş döküb puşman ediyən görünüşdə görküdülən İskender Mulikov'un ıqbalını həzirlikçi duçar olmadı.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en son ve tədə məlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosial ulğumunda gözlöv bölümünü Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize qoşulun.
Gepleyer Azadlık Radyosu Türkmenistan'ın Merkezi Bankı'nın Aşgabatdaki idarasının bir işgari yakın vaxta dolların resmi kursunun yokurlandırılacaktığını aydiyar. Xoğubsuzluk aladalar sebeple gizlilik şartında sökbettes olan bank işgari bu varada Azadlık Radyosu'nun yurt içindeki habarçısına gurrun verdi. Dolarak mağlumatları bilen Sehra Gulam'la bir tanıştırıyar.
Şunlar yurdun Merkez Bankında doların kursunu 8 ya da 10 manada çıkarmak varada maslahatlar geçirilir. Bunun Mart ya da April ayında güce girdilecekti aydılar deyip bank işyeri adatlığın havarçısına gurrun verdi. Onun sözüne göre doların tədi kursu son yıllarda bolşayalı, daşarı yurtlarda okuyan Türkmen taliplerinin oku tölüklerine ve beylikli devlet pul geçirimlerine değişli olup onun alt satın alıp olmaz. Bu çare esasen de daşarı devletlerde okuyan studentlerin enatalarına ve hosarlarına ağramsalar. Sebep ve ün dolar doları 3,5 manattan değil de onun 2,5 ya da 3 ise kımmattan satın almalı olurlar. Bu da şarı yurtlarda okuyan Türkmen studentlerinin sahanını azaltmak için edilen çare mengdeyar deyip bank işare adatlığın havarçasına gurrun verdi. Adatlık radyosuna bu mağlumatları Türkmenistan'ın Merkezi Bankı'na resmi derecede tasdiklatmak ya da inkar ettirmek başartmadı. Bu aralıkta adatlığın Lebap velayetindeki havarçası doların Qarabağdırdaki bahasının hem kımmatlayacaktığı barada gurrunların bardığını. Şol sebeple Türkmenabad şehrinde Qarabağdır sevdelerlerinin doları satın alyandığını, yönü onu satmaktan saklanyandığını haber veriyor. Şehrin Qarabağdırlarında bir Amerikan dolarını 20 manat 20 tengeden satın alyarlar. Ama sevdeler onun bahasının kımmatlayacaktığını aydıp onu satmayarlar deyip Levaplı havarçı 10. fevralde gurrun verdi. Türkmenistan'ın Merkezi Bankı doların resmi kursunu 2015 yılın yanvarından beri 3,5 manat möçöründe saklap geliyor. 2016 yılın yanvarında olsa yurtta doların resmi sevdası yatırılıp, onun satuğu bilen bağlı inçime çeklendirme girdilerinden sonra doların Qarabağdırdaki nırhı 6 et seçemesi kımmatlap 20 manada yetti. Dolar çeklendirmesinin ve kımmatçılığının fonunda yurt rayetleri Türkmen banklarından visa kartları almak arkalı her ayda belli bir möçördeki manadı öz valyuta hasabına koyup onu daşarı yurtlarda dolardan atlaştırıp bilyerler. Şeyledi rayetler her ayda belli bir möçördeki doları resmi kurs esasında satın alıp onu daşarı yurtlarda okuyan çağırlarını iyi verip, onların oku çıktıcılarını tölep bilyerler. Türkmenistan'da doların resmi kursunun yokurlandırılacaktığı barıdaki mağlumatlar, yurtta vize kartlarını almak ve ona pul salmak isteyen adamların köpülendiği haktaki havarların iddianına kavat geldi. Adatlık Radyosu'nun Aşşavat'taki, Mardak'ı ve Livap'taki havarçıları yanvar ayının ortalarından beri Türkmenistan'ın Halk Bank ve Dayhan Bank Devlet Tecirçilik Banklarının şahımçalarının önünde adamların ulu novatlarının saklanıp kalyandığını bir neçegede kavar verdiler. Bu havar ların fonunda Türkmen hakimiyetleri doların bir kanun sevdası bilen meşhurlanan rayetlere karşı gözövçülüğü hem güçlendirdiler. 7 fevralda Mar şehrinin Molonepet köçesinin uğrunda yerleşen Gök Bağdar'ın daşında bir kanun valyuta sevdasını ediyen rayetlerin bir neçesinin tutsağı edilendiğini adatlığın bu velayette haberçisi haber verdi. Türkmenistan sonku 3 yıla kolay vaxt veri iktisadi kıyınçılıkları baştan geçiriyor. Türkmen hakimiyetleri bu kıyınçılıkları ne inkar ediyorlar ne de tasdiklayarlar. Halkara pul kazmasının geçen yılın 14. noyabrında çap eden beyanatında Türkmenistan'da durnuklu iktisadi ösüşü kazanma için manadın konvertasyon mümkünçülüklerini ösürmenin mühimliği bellenildi. Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulanyşynyň sahypasyna ýazylyň. Bizi gözleg bölümine Adatlyk radiosu yazıp tap bilersiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı boşmak belgesi 420-724-168-983 ve boşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepli Yer Adatlyk Radiosu. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow çağırlaryň, ýetkinjikleriň we durly ýaşdaky adamlaryň köp wagtyny kompýuteriň, telefonyň we plansetiň başynda geçirýändiklerini, bu ýagdaýyň olaryň saglygyna ziýan ýetirýändigini aýtdy. Seşenbe günü prezident yurdun parlamentinde deputatlary bilen duşuşupdy. Maqsada Taýewiň berjek maglumatlaryny dinläýin.
Häzirki döwürde kompýuter hem de maglumat tulgamlarynyň ösüşi bilen baglylykda çağırlar we ýetkinjekler, şeýle hem dürli ýaşdaky adamlar köp wagtyny kompýuteriň, telefonyň we planşetiň başynda geçirýärler. Şu sebäpli adam az hereket edýär, gipodinamiýa ýagdaýyna galýar. Bu bolsa onuň gözlerine yaramaz täsir edýär. Temredýär we sağlygy başga da bir näçe ziýan ýetirýär diýip prezident kanun çykarjylaryň öňünden çykyşyny aýtdy. Täze tehnologiýalara direk prezident ýaşlary milli oýunlara çekmäge, olara milli medeniýeti, dili, edebiýaty we taryhy söýdürmäge çağırdy. Bu tutuş döwürlüğün ähmiýetli wezipedir diýip prezident aýtdy.
Şu meseleler onça beýleki döwletden tejribesi uranylsa, o hem dewe bolanda kanunymy, milli ýurumy, laýyk gelýän kadalar giýerilse. Onu hem maksadı layık. Bolur deyip ben hasap ediyordum.
Deyip prezident söze devam etti. Bu yurtta ähli pudokta sanlı ulgamları oranlaştırmağın ähmiyetini gaytalayan prezidentin täze teknologiyalara karşı negatif ähengli eden ilkinci açaçan çıkışıdır. Yine Türkmenistanlı halkarı hukuk koruyucu kuramaların hasabatlarına da tasdiklanışı yali. Häkimiyetler uzak yılların devamında yurtta maglumat ulgamlarını çeklendirmek, şoltanlı rayetlerin internetten ve ökçam telefonlardan maglumat almak mümkünçülüklerini kısmak uğruna tağallay edip gelýär. Prezidentiň täze tehnologiýalaryň ziýanlary barada köpçüligiň öňünde eden soňky açaçan çykyşy ýurdun bilim işgärlerine galy berse-de okuwçylara şeýle-de saglyk pudugynyň işgärlerine döwlet edaralaryna telefon getirmegiň gadagan edilmeginiň ideýanyna gabat gelýär. Bu gadagançylyk barada Azatlyk radiosu bir aý bäri ýylyzyna habar berip gelýär. Ýatlasak ýanwaryň ortalaryna paýtagtyň orta mekteplerine okuwçylaryň we mugallimleriň mobil telefon getirmegi täzeden gadagan edilýär. 13-nji ýanwarda Aşgabatyň mekteplerine ene atalary bilen ýygnak geçirilip, olary okuwçylara mektepde telefon götürmegiň gadagan edilendigi mektep mugallimleri tarapyndan duýduruldy. Bu gadagançylygyň mugallimleri hem öz içine alýanlygy mälim edildi. Munyň ýa-ni mekteplerdäki telefon gadagançylygy Balkan, Daşawd we Lewap welaýatlaryna da baryp ýetdi. Yerlerdäki mekteplerde ene atalary bilen ýygnak geçirilip, olary okuwçylaryň mektebe telefon getirmeginiň gadagan edilýändigi duýduruldy. Ýygnaklarda klass ýolbaşçylary telefonlaryň çağalaryň terbiýesini ýetirýän ziýanlary barada dürli mazmunlaky mysallary gurrun berdiler diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy 15-nji ýanwarda maglumat berdi. Aradan 8 salym geçenden soň heni ýanwar ýaň ortadan agynda mekteplerdäki täze telefon gadagançylygy öz miýwesini berip başlady. Azatlygyň habarçysy 16-njy ýanwarda Aşgabatyň 15-nji orta mektebinde okuwçy mektepde telefon bilen tutulan bir mugallimiň meyletin mecburi işten çıkarlanlığını xabar verdi. Azatlyk radiosu bu waka bilen bağlı 17-nji ýanwarda mektep administrasiýasından komentariýa sorap jaň etdi. Şonu özüni mektep müdiri diýip tanıştıran bir resmi mekteplerdäki telefon gadagançylygyny tasdiqlady. 28-nji ýanwarda iş yerlerde mobil telefon götürmek gadagançylygy saglyk edaralaryna da baryp ýetdi. Şonu Azatlygyň habarçysy Aşgabatyň medisina işgärlerine işe telefon getirmegin gadagan edilendiginiň duýdurulanlygyny habar berdi. 11-nji fevralda Aşgabatyň orta mekteplerine mobil telefon getiren okuwçylaryň ene atalaryna 100 manat mösbörüne pul jerimesi salınyp başlandy. Muny yerli habarçylarymyz habar beripdi. Prezidentin telefonlar boyunca eden soňky çykyşy bu wakalaryň edil ýa-ni gabat gelýär. Galiberti de prezident deputatlaryň öňünde eden çykyşyna bu mesele boýunça beýleki döwletleriň tejribelerini öwrenip muny kadalaşdyrýan täze kanunlary çykarmagy teklip etdi. Maglumat üçin aýdylsa, mundan özel Türkmenistanyň ýakyn hyzmatdaşlary Russiýa we Hitaý ýaly awtoritar häsiýetde dolandyrylýan ýurtlar maglumat ulgamlaryny şol sanly interneti çäklendirýän dürli kanunçuluk namalaryny güýje girdipdiler. Human Rights Watch gromata soňky hasabatyny Hitaýyň maglumat giňişligini edýän Berk Gödäwçi çülüğünü yeti tanqid edipdi. Guruma şonu Türkmenistanlaqı çəkli mağlumat eli yeterliliğini hem tanqidlapdi. Munun odal anatlığın geçen yıl geçiren qararşı derine uyuşu Türkmen hakimiyyətlerinin rayetlerin telefonlarını idarlama uçun daşarı yurt IT kampanyaları bilen hizmettaşlıq ediyenliğinin üstünü açıpdi. Azatlığın havarçıları hakimiyyətlerin rayetlerin el telefonlarını ellerinden alıp bağırlayanlığı varadı. Munun odal telim sapar xabar veripdi. 2016 yılda düyüvü Parijda yerleşen serhetsiz reportiyorlar guruma Türkmen prezidentini internetin ganiyim düşmanı ilan etdi. Yurtta köp sanlı internet resursları şol sanlı azatlık radiosunun hem de Türkmenistan marada xabar çap edýän beýleki garaşsyz neşirlerin web saytları petikli bolmagyny galýar.
Gepleýär Azatlyk radiosi. Kadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosi Türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky aralaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik döretmek maksady bilen hormatly arkadaşlary ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyna siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip olary efir arkaly eşitdirip şeýle de Azatlygyň web saýdyna sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilenine, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilenine ýetirip bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Şeýle açyk par horluk hiç ýerde ýok diýip Kazakstanyň ýük ulagynyň sürücüsi türkmen gümrükçülerinden şikayet etdi. Sürücü Albert Türkmenistanyň üstünden tranzit geçende duş bolýan ýagdaýlary barada Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Gözel Hudaýberdiýewanyň berjek maglumatlaryny dinläliň.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň territoriýasynyň üstünden beýleki ýurtlara ýük taşyýan ulag sürüjçüleriň aýtmagyna görä, türkmen serkedindäki ýaly açyk para sorulmagy we sürüjçüleriň muny tölemäge mezbur edilmegi tutuş region boýunça başga hiç ýerde ýok. Azatlygyň gurrundaşy Albert geçen ýylyň Tomsundan beri Kazakstandan Eýrana we Türkiýeye ýük taşyýar we munyň üçin Türkmenistanyň serket geçelgelerinden 2 ýyl geçmeli bolýar. Türkmenistana Özbegistan bilen serkedindäki Farab geçelgesinden girip Yurdun Eýran bilen serhedindäki Saraq we Artyk Luftabad serhedinden çykýar. Albert öz tejribeleri barada şeýle gurrun berýär.
Türkmenistanyň territoriýasyndan tranzit geçmeli bolýar. Dolu edenetlik 450 dollar gümrük salgydy. Mundan başga da göz öňüne bir getirin ýene 150-180 dollar salgytdan daşary gümrükçüleriň ellerine bermeli. Bu diňe bir tarapy ýurdu girenine berilýäni, soňra ýurtdan çykmak üçin hem para bermeli. Eger her bir gümrükçüniň eline 10-40 dollar aralygyny bermeseň, olar şol ýerde saklaýarlar. Dokumentlere gol çekmeýärler, möhür basmaýarlar. Bu sanitar gödäwçiliginden başlap gümrük başlygynyň gol oýmagyny çenli.
Söhbetdeşimiz Albertiň söýlerine görä, gümrük düzgünlerine laýyklykda her bir ýük maşynynyň alynýan gümrük salgydy 450 amerikan dollaryna barabar. Üstesine her bir gümrükçi sürücüleriň ellerindäki dokumentleriň ählesiniň doly düzüp bolmagyna garamazdan özleriniň talap edýän möçberinde pulyň berilmegini soraýarlar. Bu çykdyjylaryň bir bölegi transport kompaniýasynyň öz sürücülerine ýol çykdyjylary üçin berýän 100 dollar möçberindäki pulyň hasabyna bolsa, galanlary sürücülerin öz hasabyna bolýar.
Dokumenty daýýaş, ani potom naglu spraşywaýar. Там у них ставки там, допустим.
Документлерин берярсың, олар болса пул бердиярлар. Олардын өз нырхлары бар. Кимси 10 доллар, кимси 30 доллар сорыяр. Мен буну эм үчүн деп сораганымды документтер үчүн дийярлар. Эмма документ үчүн болса квитанция берилмели. Мен карханада иштеярин, дөвлөт улугуну сүрүярин. Мен соң хасабат бермели. Олар болса жок дийярлар. Мен буну эме парам деп сорасам, олар көз көртүлү. Эч таттан коркман хава дийярлар.
Ну я спрашиваю, это взятка, что ли? Они такие в наглую не боятся.
Deyip Albert aýdýar. Onuň söýlerine görä, gümrükden geçmek düzgüni bir näçe tapgyrlygyň amala aşyrylýar. Bu şolaryň her birinde pul berip geçmeli bolýar.
Сначала заезжаете на рентген, там оставляете 10 долларов. ставите там, допустим, $100, вам 90.
Башта улуулу рентгене кирип, шол жерде $10 калдырыарсыңыз. $100 берсеңиз, олор сизге $90 кайтып берерлер. Эдил дуканына болушуялы. Рентгенден чыгып декларация яздырмалы. Мунун үчүн яна 40 яды 50 манат сорыярлар. Тиден берерсиңиз, соң транспортчулардын янына бармалы. Мөхүр бастырмак үчүн олор $10 ve $30 аралыгында пул сорыярлар. Бу алып барган үйүңүздө баалы. Эгер бош вариант болсоңуз $10 yüklü bolsoňuz $30 bermeli. Mundan soň sanitar gödäwçiligini $10 alýarlar. Käte haýsy da bolsa bir kemçiligi bakan alap $50 üçin sorap bilýärler. Soňra ýene de deklarasiýa üçin barmaly. Olar ýene $30 alýarlar. Eň soňunda gümrükçi başlyk dokumentleriňizi möhür basan üçin ýene $30 alýar.
В конце начальник берёт $30 за то, что у вас документах печати поставил.
Дип Азатлык радиосу менен 13 февралда сөхбөттөшүп болгон Казакстандын юкулук сүрөтчүсү Альберт Гүрүн берди. Азатлык радиосу Түркмөнстандын Дөөлөт Гүмрүк Куллугунан бу маселе боюнча комментарий алып билмеди. Мунун өң регионал транспорт компаниялары ва юк ташыйчылары Түркмөнстандын серкедине кетип кечмекте дүрлү кыйынчылыктарга дуучар болду. 2019 жылдын томсунда өзлөрчө түркели ва тажикстанлы юк улуглардын Түркмөнстандын Өзбекстан ва Иран менен серкетлеринде узак вактылап кечип билмеген калынлыгы хабар берилип, үстөсүнө Түркмөнстан, Өзбекстан ва Казакстан менен серкетлерине ийгидерли япияр кевр гүмрүк чаклендирмелерине кирдиер. Соңкы 1.5 жылдын давамында Түркмөнстандын себебин түшүндүрмөздөн Тажикстандын дөөлөт ва хусусий карханаларына тиешелүү юк улуглорун өз территориясынан кечирмейер. Тажикстандын транспорт министрлигинин рекомендациясы боюнча Тажикстан үчүн юк ташыган халкара компаниялардын улуглору хас узак болсо да Түркмөнстандын үстүнөн кечмеген альтернатив жолдорду уланмалы болярлар.
Telegram Messenger bu Azatlık Radyosu bilen habarlaşmak üçin iň hupsuz ýollaryň biridir. Telegram tilisimini ulanmak üçin onu öz mobil telefonuňyza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlar girdin. Siz aktivasiýa açyr sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdirmelisiňiz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmän hem bilýärsiňiz. Tilsim işlap başlandığın son Azatlık Radyosu bilen şu telefon bilgileri arkalı habarlaşıp bilirsiniz. Yani koşmak 420-724-168-983 ve koşmak 420-773-797-383. Telegram Messenger'ine işlap düzenler bu tilsim arkalı uğradılan mağlumatları asla izarlap olmayandığını, her bir mağlumatın yürüyte kodlan yandığını aydarlar. Has hopsuz söhbetleşli üçün siz Secret Chat, yani gizli chat mümkinçiliği ulan hem peydalan bilyarsınız. Dünyanın en ömde varıcı yürüyte kullukları henüz hem Telegram'ın kodunu dövüp bilmediler. Bilçiniz ýaly Türkmenistanda messengerlerin aglabasy Sultanda Telegram hem pitikli bolmagyna galýar. Emma messengeri işläp düzenler dowamly täzelenýän protokollaryň we kodlaryň kömegi bilen bu çäklendirmelerden sowa geçmegiň ýollaryny oýlap tapdylar. Telegramda günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadaki mağlumatları gizleyen yürüyte bir mümkinçilik gözümünde tutulundur. Kutusu tüvepli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çaklandırayan yurtlarda ulu meşhurluğu eyedir. Türkmen yürüyte kullukları nehildir bir yol bilen Telegram messengerini petiklemeyi başartalar da siz VPN, Şortan'da yürüyte Azatlık Radyosu üçün işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalanıp bilersiniz. Gepleýär Azatlık Radyosu. Kadirli dinleyijiler, sunuň bilen hepdeniň jemi gepleşigimizi jemleýäris. Onu Azatlık Radyosu'nun Praga'daki stüdyosundan men Merdan Tarif alıp bardım. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarında kalın. Geple yer Azatlık Radyosu. Kadirli dinleyiciler sunun bilen hepdenin cemi gepleşimizin birinci bölümüne cemle yeriz. Onun devamında Dünya Türkmenleri programımız hem bar. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarında kalın.